Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, Russia, nasa kamay na ang Chernobyl nuclear power plant sa gitna ng pananakop sa Ukraine. Estados Unidos naglabas ng mga panibagong sanction kontra Russia. Australia, nakiisa din sa pagkondena. At sa sports, Novak Djokovic, natapos na ang pagiging tennis world number one. Sa detalye ng mga balita, nakuha na ng Russia ang Chernobyl nuclear power plant sa gitna ng pananakop nito sa Ukraine. Ito ay ilang oras matapos mag-tweet si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng tangkang pagsakop sa lugar. Ang planta ang lugar kung saan naganap ang pinakamatinding sakunang nuklear sa buong mundo matapos sumabog ang nuclear reactor na nagbuga ng radioactive waste sa buong Europa noong 1986. Nadekomisyon na ang planta na matatagpuan 130 kilometro hilaga ng Kapitolyo ng Kiev. Ang sumabog na reactor ay binalot na ng proteksyon upang hindi tumagas ang radiation. Narito ang naging anunsyo ni Ukrainian Prime Minister Denis Shumyal.
Unfortunately, I'll have to inform you that at this moment that the Chernobyl zone, the so-called exclusion zone, and all infrastructure of the Chernobyl nuclear power plant are controlled by Russian military forces. There are no casualties, according to the authorities of the exclusion zone and of the nuclear power plant.
Nanawagan naman ang Pangulo ng Ukraine sa mga mamamayan nito na ipagtanggol ang bansa. Dagdag ng Pangulo na bibigyan ng mga ito ng armas kung kinakailangan.
We are
already handing out weapons and will hand them out to defend our country to everyone who wants and has the capacity to defend our sovereignty. The future of Ukraine depends on every citizen.
Magdadagdag ng mga sanksyon ng Estados Unidos laban sa Russia, gayon din ang United Kingdom at iba pang bansa sa Europa. Ayon kay US President Joe Biden, ang mga parusa sa Russia ay mula sa pinansyal, teknolohiya, space industry at ang pakikipagnegosyo nito gamit ang dolyar, euro, pounds at yen. Iginit ni Ginoong Biden ang pagkakaisa ng alyansa ng NATO na haharap sa Russia. May dagdag pa niyang 7,000 militar ang ipapadala sa Europa upang depensahan ang mga alyansang bansa sa silangan.
Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies.
Nakiisa sa pagkondena si Prime Minister Scott Morrison sa pananakop sa Ukraine at naglabas din ng mga sanction kontra sa Russia. Nagpatupad ang Australia ng pagbabawal sa pagbiyahe at parusang pampinansyal sa 8 miyembro ng National Security Council ng Russia na tumutulong sa pananalakay. May mga parusa din sa 25 pang katao, kabilang ang mga opisyal ng militar, ministro at mersenaryo ng Russia. Ayon kay Ginoong Morrison, maaaring walang magagawa ang mga parusang ito, ngunit kailangan magsama-sama ang iba't ibang bansa upang kondenahin ang mga ginagawa ng Russia.
The Russian government declared that they had commenced a so-called special military operation in Ukraine. And they said this after months of aggression and intimidation, but I'll call it what it is. The Russian government launched a brutal invasion, unprovoked, on Ukraine and should be condemned for doing so, and Australia does.
Nanawagan naman ng China na maging mahinahon ng lahat sa gitna ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Giit ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Hua Chunying, hindi dapat tawagin na pananakop ang naging operasyon. Binatikos nito ang Estados Unidos sa pagbibigay ng pasilidad at kagamitang militar sa Ukraine. Dagdag ng tagapagsalita na hindi ito gagawin ng China, lalo't makapangyarihan at may kapasidad ang Russia at hindi nito kailangan ng suporta.
对于侵略的定义, 我想,
As for the definition of invasion, we have to return to the starting point of how we look at the current situation in Ukraine. We have made clear repeatedly that the Ukraine issue has very complex historical context, and the situation today is not what we expected. We hope all sides can make joint efforts, give peace a chance, and ease the tensions through consultation and negotiation as soon as possible.
Samantala, patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan ang baybayin ng Queensland. Nagbuhos na ng 600 milimetro ng ulan sa ilang rehiyon ngayong Linggo ang low pressure weather system na mabagal na umuusad sa timog silangan ng estado. Dalawa na ang nasawi dahil sa pagbaha. Isang 54 na taong gulang na lalaki ang namatay matapos isuong ang motorsiklong sinasakyan sa tumataas na tubig sa Jimpy. Natagpuan naman ang labi ng isang 63 gulang na babae sa lumubog na kotse sa Sunshine Coast. Dagdag ng Weather Bureau na maaaring lumawig pa hanggang hilaga ng New South Wales ang malakas na buhos ng ulan at pagbaha. Sa ibang balita, maaaring bigyan ng suporta ng gobyerno ng Victoria ang construction company na ProBuild upang maiwasan ang pagbagsak nito. Ang ProBuild ay isinailalim sa pamamahala ng South African parent company na Wilson Bailey Homes of Con na sinisi ang mga restriksyon sa COVID ng Australia sa pagbagsak nito. Magbubunsod ito ng kawalan ng trabaho ng daan-daang empleyado ng nasabing kumpanya sa gitna ng dosenang malalaking proyekto sa iba't ibang estado ng bansa. Sa inilabas na pahayag ng ProBuild, sinabi nitong hindi nila kagustuhan ang mga naging kaganapan at nakikipag-unayan sila sa mga administrador sa planong proteksyon sa mga empleyado, kliyente at mga contractor nito. Ayon naman kay Victoria Premier Daniel Andrews, bukas ang gobyerno sa pagbibigay ng suporta kung kinakailangan.
Well, they employ a lot of people and all of us should want that business to succeed. So again, if there's anything we can do as part of that process, again, noting that it's a for-profit private company, we're always happy to try and provide support, and that can take many different forms.
Balita naman sa Pilipinas, ikinasana ng Komisyon ng Eleksyon ang debate sa mga kakandidato sa pagkapangulo sa Marso 19. Nagkumpirma na ng kanilang pagdalo sina dating presidential spokesman Ernesto Abella, Leody de Guzman, Manila Mayor Esco Moreno Domagoso, dating Defense Chief Norberto Gonzales, Senador Panfilo Lacson, Faisal Mangundato, dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Jose Montemayor Jr., Senador Manny Pacquiao at Vice President Lenny Robredo. Ayon sa COMELEC, hindi magbibigay ng mga paunang kopya ng katanungan sa mga kandidato. Alamin na mga kabuuang detalye at iba pang balita mula sa Pilipinas mamaya sa ulat ni Shirley Escalante. Sa balitang sports, maaagaw na ni Daniil Medvedev kay Novak Djokovic ang ranggo nito bilang tennis world number 1. Ito ay matapos matalo si Djokovic ni Jiří Veselý sa quarterfinals ng Dubai Tennis Championships. Naging malakas ang unang sabak ng servant player sa umpisa ng laro, ngunit ilang kombinasyon ng pagkakamali ang nagbunsod sa 6-4, 7-6, 7-4 na pagkatalo. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 71 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.27 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.08 pesos. At sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 34 degrees. Maaraw din sa Adelaide at 29, maulap naman sa Melbourne at 23, may pag-ambo naman sa Hobart at 19, may mga pag-ulang mararanasan sa Canberra at 23, gayon din sa Wollongong at 24. Parehas din ang kondisyon sa Sydney at Newcastle at 27. May posibilidad naman ng malakas na buhos ng ulan sa Brisbane at 25, may manakanakang pag-ulan namang mararanasan sa Cairns at 33. Maulan din sa Darwin na may 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.